Labdien, es esmu Edmunds Bebrišs, esmu Latvijas pasta filatēlijas nodaļas vadītājs, un gribu jums pajautāt, vai zinat, kuras valsts iedzīvotāji visaktīvāk kolekcionē pastmarkas? Vai esat kādreiz turējuši rokās mazu zobēnu papīra gabaliņu ar valsts nosaukumu un attēlu? Pastmarkas. Tās nav tikai līdzeklis pasta nosūtīšanai. Tās ir kā mazi mākslas darbi, kā logi uz dažādu valstu vēsturi, kultūru un notikumiem. Pastmarku kolekcionēšana, ja filatēlija sākās jau 19. Gadsimtā, neilgi pēc pirmās markas izdošanas 1840. Gadā Lielbritānijā tika izdota leģendārā pastmarka Melnais penijs. Uz tās attēlota karalieni Viktoriju un to uzskatām par pirmo oficiālo pastmarku pasaulē. Šodien viens šāds oriģināls labā stāvoklī esošs izdevums maksā vairākus tūkstošus eiro. Taču viena no dārgākajām markām pasaulē ir Britu Gvineja. Šobrīd ir zināms tikai viens tās eksemplārs. Tā izdota 1856. Gadā Britu Gvianā un 2014. Gadā tā pārdota par vairāk nekā 9 miljoniem dolāru. Tā ir maza purpursarkana marka ar roku rakstītiem iniciāļiem un nominālu vērtību uz tās. Vēl viena dārga leģenda ir Zviedrijas dzeltenais šiliņš, kas tika kļūdaini iespiests dzeltenā krāsā nevis zaļā. Šī drukas kļūda padarīja marku īpaši retu un ir pieņēmums, ka tās vērtība ir ap 3 miljoniem eiro. Latvijas filatēlijā nozīmīgi ir pirmā neatkarīgās Latvijas pastmarka, kas izdota 1918. Gada decembrī. Tā bija drukāta uz vācu kara kartēm papīra trūkuma dēļ. Šīs markas ir kļuvušas par īpaši pieprasītu kolekcionāru mērķi. Atkarībā no stāvokļa un kartes fragmenta, kas redzams uz markas aizmugures, to vērtību var sasniegt vairākus simtus vai pat tūkstošus eiro. Tāpat arī īpaši retas un vērtīgas ir markas, kas izdodas kļūdaini, piemēram ar nepareizu krāsu, nobīdītu druku vai citu defektu. Filatēlijas pasaulē novērtē ne tikai skaistumu, bet arī retumu un stāstu, kas slēpjas katras markas. Šodien pastmarku kolekcionēšana nav tikai hobijs vecākajai paaudzei. Arvien vairāk jaunu cilvēku, arī digitālajā laikmatā, aizraujas ar šo relaksējošo un aizraujošo nodarbi. Daudzi meklē īpašas izdevumus, veido tematiskas kolekcijas par dzīvniekiem, sportu, kosmosu vai vēsturiskiem notikumiem. Internets ir atvēris jaunas iespējas. Kolekcionāri tagad mainās ar markām globāli, piedalās izsolēs un pat digitalizē savas kolekcijas. Arī Latvijas pasts ir kolekcionārs. Mūsu kolekcijā ir vairāki tūkstoši retu un unikālu pastmarku, kas izdodas gan Latvijā, gan arī ārvalstīs. Mūsu kolekcijas vērtība šobrīd arī tiek vērtēta uz vairākiem miljoniem eiro. Tomēr šis ir demokrātisks hobijs. Pat ar nelielu budžetu iespējams sākt savu kolekciju. Varbūt nākamreiz, saņemot paskartu vai aploksni ar marku, aplūkojiet to uzmanīgāk. Iespējams, jūs rokās ir neliela vēstures liecība, kas reiz kļūst par retu dārgumu. Tiek lēsts, ka šobrīd pasaulē ir ap 20 līdz 30 miljoniem filatēlistu. Ķīna ir viena no aktīvākajām valstīm, kur valdība izdod īpašas markas un kolekcionēšana tiek uzskatīta par cienījamu hobiju. Daudzas ķīniešu markas, īpaši pagājušā gadsimta 60. un 70. gados izdotās, ir kļuvušas par ļoti vērtīgām. Šajā valstī ar filatēliju aizraujas ap 7 miljoniem cilvēku, arī Indijā un ASV ir liels filatēlistu kopienas. Eiropā, Lielbritānijā, Francijā un Vācijā ir aktīvi filatēlijas kolekcionāri. It īpaši Vācijā ir spēcīgas filatēlijas tradīcijas, daudz filatēlistu klubu un viena no lielākajām tirgus vietām Eiropā. Latvijā precīzas statistikas nav, bet filatēlistu kopiena Latvijā joprojām ir aktīva. Piemēram, Latvijas filatēlistu savienība apvieno vairākus simtus kolekcionāru, taču daudzi Latvijas filatēlisti veido savas kolekcijas diskrēti un reti dalās ar savu kolekciju daudzveidību.